Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc. Ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. În ultimii mai bine de 3 decenii, în peste 83.000 de accidente rutiere produse în Republica Moldova și-au pierdut viața aproximativ 13.000 de persoane, e un număr egal cu populația orașului Drochia. Alte, în jur de 99.000 de persoane au fost rănite, cam cât populația actuală a orașului Bălți. Cele mai recente estimări arată că pierderile provocate țării de efectele accidentelor rutiere se ridică la 1,6% din produsul intern brut, aproape un sfert de miliard de dolari. Despre starea de fapt privind siguranța rutieră discutăm în ceea ce urmează cu Ilie Bricicaru, director al Observatorului de Siguranță Rutieră din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Ilie Bricicaru, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Dumneavoastră, domnule Bricicaru, vă numărați printre persoanele care cunosc cel mai bine în Republica Moldova ce se întâmplă pe drumurile din țară, unde și de ce se întâmplă în materie de accidente rutiere. Sunteți de mai mulți ani observator a ceea ce numim noi siguranța rutieră în Republica Moldova. Generic vorbind, cum ați descrie starea lucrurilor în acest domeniu? Situația s-a îmbunătățit, stagnează sau a degradat?
În primul rând, mulțumesc de apreciere și mă măgulește cumva faptul că datele cu care ați început interviul de astăzi sunt dintr-un raport pe care l-am făcut la comanda Avocatului Poporului.
Da.
Respectiv, probabil este unul din primele documente de acest fel făcute la comanda unei autorități din Republica Moldova.
Și arată niște cifre care îngrijorează, de fapt.
Și arată niște cifre care îngrijorează, dar, pe de altă parte, nu aș vrea să zic că stăm chiar așa de prost la capitolul ăsta. Mă bazez pe faptul că infrastructura se îmbunătățește și cumva circulăm pe drumuri mult mai calitative, dar, pe de altă parte, infrastructura mai bună întotdeauna înseamnă și viteză mai mare. Respectiv, factorul cel mai grav de risc în circulație este viteza. Aici ar fi mai mult de vorbit, fiindcă viteza reglementată și viteza sigură sunt două elemente foarte importante, iar poliția cumva mai mult vorbește despre viteza de siguranță decât de viteza reglementată. Statul ar trebui să gândească să lucreze mai mult la proiectare, să proiecteze drumuri care gestionează viteza, nu drumuri pe care trebuie să controlăm viteza. Și asta e o diferență foarte mare.
Dar de ce se produc în general accidentele pe traseele din Republica Moldova? Statistic vorbind, care sunt motivele sau principalii factori care provoacă aceste accidente rutiere în Republica Moldova? Despre unul l-ați spus, viteza excesivă, da?
Sunt câțiva factori de risc care de-a lungul timpului au fost dezvoltați și sunt studiați în lume. Viteza, cum am mai zis, este consumul de alcool, este centura de siguranță, mai este casca de protecție și mai nou, care a apărut în ultimii ani, este vorba despre telefonul mobil și neatenția la volan sau în stradă. Uh-huh. Este vorba de căștile, mai ales cu referire la copii, care este o problemă nouă și tot mai dură. Copiii își pun căștile în urechi și nu aud ce se întâmplă în stradă, mai ales atunci când traversează strada, iar din acest motiv...
Nu aud elementar un claxon de mașină.
Sigur, da, sigur. Și din acest motiv se întâmplă foarte multe tragedii din cauza asta. În principiu, toate elementele astea luate împreună, i-aș zice eu fenomenul erorii umane, fiindcă toate ele sunt cumva legate de ceea ce greșim noi ca oameni. Pe lângă asta, o foarte mare atenție în ultimul timp se atrage la infrastructură, calitatea infrastructurii și calitatea infrastructurii din punct de vedere a siguranței, nu calitatea ca eficiență.
Deși Republica Moldova își îmbunătățește în ultimii ani infrastructura rutieră, ea se plasează pe ultimul loc printre țările europene în ceea ce privește calitatea drumurilor, înscriind 2,6 puncte față de bună oară 6,4 puncte pentru țările de jos, cel mai bine clasat stat european în acest sens.
Și un al treilea element este vehiculul sau starea tehnică a vehiculului.
Și ați spus despre acești factori care determină producerea accidentului sau actorii implicați în producerea accidentului, omul, unitatea de transport și infrastructura rutieră. Îmi amintesc, domnule profesor, cu ani în urmă se vorbea despre multe accidente produse în Republica Moldova din cauza drumurilor proaste. Fosta guvernare a democraților a pornit programul Drumuri Bune pentru Moldova prin 2018-2019, apoi actuala guvernare, cea a Partidului Acțiune și Solidaritate, atrage fonduri europene pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere, lucrurile par să se îndrepte în direcția bună. Totuși, cât de conforme sunt traseele din țară cu standardele internaționale și normele siguranței rutiere?
Urmăresc ce se întâmplă respectiv.
Ca și expert și ca participant la trafic.
În primul rând, ca participant la trafic, eu foarte mult circul și merg pe jos destul de mult, merg cu transportul public destul de des. Respectiv, eu consider că toate elementele astea sunt în îmbunătățire. Eu văd lucruri pe care îl fac proiectanții noștri și îmi place și îmi pare bine că ei devin tot mai creativi, fiindcă asta nu prea ne ajungea nouă, să fim creativi, fiindcă un drum este o creație până la urmă. Iar pe lângă acea creație mai sunt și acele elemente de siguranță care trebuie să astupe cumva consecințele acelor factori de risc. Și lucrul ăsta mă face să mă gândesc că lucrurile merg pe calea cea dreaptă. Se schimbă documente de politici, se schimbă normative, se schimbă standarde și asta e bine. E altceva cum noi le aplicăm și aș vrea o aplicare mult mai drastică, să-i spunem așa, fiindcă o să mă repet că viteza trebuie gestionată, nu controlată. Noi nu o să putem pune niciodată numărul suficient de polițiști să controleze viteza sau acele camere video care să urmărească încălcările, dacă nu o să influențăm comportamentul oamenilor prin infrastructură.
Adică?
Adică să proiectăm drumurile în așa un mod ca cei care stau prost cu comportamentul să fie impuși de infrastructură să nu poată depăși viteza. Viteza sigură. Nu vorbesc de viteza reglementată.
La modul practic, despre ce ar fi vorba?
La modul practic, ar fi vorba de elemente de calmare a traficului, mai ales când intrăm în localități lineare. Severitatea accidentelor care se întâmplă în localitățile lineare, iar când vorbesc de localități lineare, este vorba de satele care sunt amplasate de-a lungul drumurilor.
Cum ar fi Peresecina, de
exemplu? Este dublă față de zonele urbane, care sunt locațiile cu gravitate maximă. Adică chiar dacă în aceste localități se întâmplă accidente două ori mai puține ca în zonele urbane, gravitatea lor este mult mai mare. Și din punctul ăsta de vedere, noi încă avem foarte mult de învățat ca să proiectăm drumurile prin localități, să-i aducem pe șoferi la cerința de a circula regulamentar în zonele acestor sate lineare. Și noi asta nu prefacem, cu regret. De-a lungul anilor s-a creat o percepție că drumul trebuie să intre în localitate cu aceiași parametri ca și în afara localității, ceea ce este o eroare din punctul meu de vedere. Noi nu putem să intrăm într-o localitate pe un drum național unde avem, să spunem, lățimea benzii de circulație 3,75 și tot cu aceeași lățime să intrăm și în localitate. La intrarea în localitate, spațiile trebuie restrânse. ca șoferul să aibă mai multe posibilități de manevrare.
Dacă am face referință la geografia accidentelor rutiere, dacă pot zice așa, unde sunt cele mai periculoase drumuri în Republica Moldova?
Este foarte complicat să vorbim la acest aspect, deoarece un număr mai mare de accidente nu înseamnă că drumul poate să fie mai periculos. Dacă nu cunoaștem care este intensitatea acestui drum, adică numărul de vehicule la unitate de timp, e cam greu să estimăm. Poliția spune că cel mai periculos sector de drum este Chișinău spre Orhei sau drumul național R6, unde se întâmplă cele mai multe accidente.
El fiind și cel mai aglomerat.
Da. Și atunci, dacă să măsurăm aglomerația cu numărul, ar putea fi că alte sectoare de drum ar fi mai periculoase, de exemplu, spre Anenii Noi, pe drumul național R2, care este un drum iarăși foarte periculos, fiindcă este foarte aglomerat.
În Republica Moldova, numărul unităților de transport a ajuns la peste 1,2 milioane de unități, asta în timp ce vom observa populația țării de circa 2,5 milioane. Dar dincolo de asta, domnule Bricicaru, ca și factor al siguranței, cât de calitative și sigure sunt mașinile cu care circulă moldovenii?
Noi am ajuns la un nivel de motorizare de peste 400 de unități la 1000 de locuitori. Practic, cumva se justifică ceea ce spuneți dumneavoastră în raport cu numărul populației. Pe de altă parte, datele cu care noi am operat și în raportul de care v-am vorbit la început, ne spun că doar circa 60% din numărul de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova trec revizia tehnică.
E grav, nu?
E grav, sigur că e grav. Și atunci eu îmi pun o întrebare, dar unde sunt celelalte 40%? Oare ele nu circulă? Eu presupun că o bună parte din ele nu circulă. Și atunci, dacă doar 60% din vehicule circulă, atunci și datele cu care noi operăm sunt eronate cumva în raport cu numărul de accidente. Mai este încă un element important. Poliția ne spune că 99,9% din toate accidentele au la bază factorul uman. Și doar 0,3 undeva la sută sunt accidente provocate de factorul vehicul sau de starea tehnică,
da,
de defecțiuni. Și atunci este foarte complicat să faci o analiză din punctul ăsta de vedere. Mai departe, în Europa, în statele europene, este obligatoriu ca orice stricare de mașină, atunci când te duci la o stație de reparație, o stație auto, trebuie să prezinți la stație un certificat de la poliție că mașina este stricată în un accident, ceea ce la noi nu se face. Și multe, multe chestiuni de astea care s-ar părea că sunt destul de neînsemnate, însă ele influențează. Noi am avut, de exemplu, accidente, unul care alam eu în memorie acum, este un accident rutier care a avut loc vreo 2-3 ani în urmă, cred eu, pe traseul spre Hâncești, unde un automobil sovietic vechi de tip gaz i-a cedat frânele, sistemul de direcție și a tamponat un autoturism. Iar persoana din acest autocamion a murit. Dacă noi o să intrăm foarte mult în detalii, probabil că în fișa acestui accident rutier nu era nicio însemnare că accidentul a avut loc din cauza condițiilor tehnice a mașinii.
Pur și simplu consemnat ca accident și atât.
Pur și simplu consemnat ca accident în care iarăși vinovăția este pusă pe factorul uman, pe persoană.
În Republica Moldova sunt puțin peste 70 de școli auto. Cum apreciați calitatea conducătorilor auto produși, pregătiți de aceste școli?
Eu cumva am o părere diferită față de tot ce se spune în societate pe tema asta, fiindcă eu consider că un șofer tânăr nu este cel mai periculos participant la trafic. Și raționamentul meu este simplu, starea psihologică. Deci el atunci când a obținut permisul de conducere, el psihologic nu este în stare să facă drifturi pe stradă. Ok, dacă să vorbim iarăși din punct de vedere științific, ar fi procentul cel la 85% de care vorbim noi în în studiile noastre. Deci se prezumă că 85% din oameni sunt ok din punct de vedere mental și doar 15% pot să aibă devieri într-o parte sau
într-o
altă.
Într-o situație sau altă.
Eu nu am niciun temei să învinovățesc șoferii tineri, fiindcă la școala auto, eu n-am văzut nicio școală auto care să nu-l învețe și să nu-i ceară să semnalizeze când se duce la stânga sau la dreapta, sau să poarte centura de siguranță, sau să nu consume la volan. Deci toate lucrurile astea cumva sunt niște chestii elementare care sunt predate în școală. Da. Ceea ce se întâmplă ulterior, după primul an de... Cam așa
ce se
întâmplă.
Se schimbă după asta, de fapt?
Marea schimbare
survine... Omul prinde
la curaj, începe a omul prinde la curaj și intră în funcție cei 7 ani de acasă. Dacă el a avut o educație bună acasă, normal că el și pe stradă va fi respectuos. Asta se întâmplă ca regulă după o jumătate, un an de zile de condus.
Pe de altă parte, în goană, după obținerea fără probleme a permiselor de conducere de către unii, iată, Centrul Național Anticorupție raportează periodic despre reținerea pentru o luare de mită a unor reprezentanți ai școlilor auto. Ar fi oare acesta, domnule Bricicaru, un semn pentru autorități că au omis ceva, că ar trebui să schimbe ceva, ori până la urmă asta tot influențează, firește, sigur, siguranța rutieră?
Sigur că influențează. Eu, mai mulți ani în urmă, am făcut un studiu cu referire la procesul de învățare pentru a deveni șofer. Și am făcut o analiză eu atunci pe mai multe țări din regiune. Și cumva am rămas frapat de faptul că școala auto în Republica Moldova, pentru a învăța la categoria B, adică pentru a fi șofer de autoturism, noi cheltuim cel mai mult timp pentru învățătură. Pregătirea unui șofer de categoria B în Republica Moldova este în jur de 200 de ore. La momentul acela, erau, cred că mai mult de 10 ani în urmă, doar Kazahstanul avea un număr mai mare de ore de pregătire pentru a deveni conducător auto de categoria B. Acum, o întrebare simplă. Dacă este așa un număr mare de ore de pregătire, de ce atunci șoferii noștri sunt atât de rău pregătiți cum se vorbește în societate?
Și credeți că acest număr mare de ore îi provoacă pe unii să meargă la să comită acțiuni mai puțin legale?
Eu cred că e un element. Pe de o parte este un număr foarte mare de ore, pe de altă parte este un număr foarte mare de școli auto. 70 de școli auto pentru o țară atât de mică este un număr exagerat din punctul meu de vedere. În foarte multe țări din lume, numărul școlilor auto este limitat la o cifră, adică este stabilită o cifră concretă, nu
un plafon. Da.
Un plafon. Respectiv, mai multe școli auto nu pot apărea. Un alt element ar fi cum controlezi calitatea. Noi avem școli auto de stat, noi avem școli auto private, noi avem școli auto care aparțin unor ONG-uri. Sunt diferite moduri de administrare juridică respectiv și modul de gestionare a lor este diferit. Adică condițiile, din punctul meu de vedere, nu întotdeauna sunt egale.
Ar trebui cumva reglementat, activitatea lor.
Da, da, de reglementat mult mai clar activitatea lor, să fie niște cerințe egale pentru toți.
Unele accidente cumplite, soldate cu victime umane, se produc din cauza șoferilor aflați sub influența alcoolului, așa cum ați remarcat ceva mai devreme. Autoritățile au înăsprit legea. Zilele trecute, chiar la 7 septembrie, au și intrat în vigoare noi pedepse pentru conducerea mașinii sub influența alcoolului. În funcție de concentrația de alcool, șoferii băuți riscă amenzi cuprinse între 35.000 și 150.000 de lei, pot încasa și termeni de câțiva ani de închisoare. Cum credeți, asemenea măsuri ar fi de natură să aducă plus valoare în ceea ce numim siguranță rutieră?
Nu știu, probabil. Doar că de-a lungul timpului amenzile pentru genul ăsta de încălcări tot s-a schimbat. Practic, în fiecare an tot s-a năsprit. Doar că, în afară de faptul că amenda e mare și poliția îi depistează, Eu nu am văzut niciodată și chiar și în cadrul raportului ăsta am încercat să aflăm date care să înțelegem care este finalitatea. De exemplu, 100 de oameni au fost depistați de poliție, câți au ajuns cu sancțiunea aplicată. Cei care sunt sancționați de poliție este Registrul de Stat a Contravențelor.
Da.
Și poți verifica lucrurile astea, adică, sau poți ști. Ce merge la procuratură și mai departe, cel puțin eu n-am obținut niciodată niciun rezultat la, sau nicio informație ce se întâmplă cu oamenii ăștia.
Uh-huh.
Au fost ei sancționați? Cum au fost sancționați?
Și în felul ăsta nu putem judeca de eficiența
sancțiunilor. Sigur, deci noi avem Registrul a Contravențiilor, doar că Registrul ăsta a Contravențiilor este legat doar de poliție. Iar ce se întâmplă ulterior cu acele sancțiuni penale, noi nu știm. Chiar dacă avem un registru a conducătorilor auto și s-ar prezuma că acolo ar trebui să conțină toate informațiile de istoricul unui conducător auto.
Mm-hmm.
Ce s-a întâmplat cu el de-a lungul vieții, câte amenzi a avut, le-a plătit, nu le-a plătit, penale dacă a avut, cu ce s-au finalizat, etc.
Luna trecută, 5 persoane au murit carbonizate și alte 6 au fost rănite, inclusiv 5 copii, într-un accident cumplit în raionul Strășeni, accident în care au fost implicate 2 unități de transport. Presa relatează, din păcate, în ultima vreme destul de frecvent despre accidente rutiere teribile. Care totuși ar fi factorul determinant în producerea acestora sau totuși destinul e la mijloc?
Eu nu cred că este destinul, este acel element de care vorbeam eu la început, de eroarea umană. Noi toți greșim. Doar că eroarea umană, cumva în Republica Moldova, atunci când vorbim de accidente rutiere, nu se vrea nici cum să fie studiată. Noi atunci când vorbim de accidente rutiere, nici de cum nu putem scăpa de urmările cele a fostului sistem sovietic, probabil. Noi stăm cu aceeași viziune, noi stăm cu abordarea la aceleași cauze, noi stăm cu aceeași abordare a problemelor.
Mm-hmm.
La ziua de față, poliția nu investigează eroarea, dar investigează persoana. Deci nimeni nu se gândește la faptul să afle, dar de ce a greșit. Dar este important să stabilească cine e vinovatul. Și atunci a stabilit vinovatul, cazul s-a închis. Doar că problema rămâne. Și dacă noi nu investigăm și o spunem în continuare accentul pe factorul uman, adică pe vinovăția mm-hmm. persoanei, dar nu o să prevenim eroarea sau nu o să lucrăm cu factorii de risc, așa o să fie în continuare. Noi o să pierdem foarte mulți oameni. Și vreau să mă credeți că pierdem oameni buni, oameni abzi de muncă.
Orice viață e
sigur, orice
prețioasă.
Viață, orice viață e prețioasă, doar că cei care circulă în trafic, care are o mașină, deja poți să-i spui că are un statut în societate.
Din observațiile dumneavoastră, din cursul anilor, în ce perioade, în ce zile și în ce parte a zilelor se produc cele mai multe accidente în Republica Moldova?
Este vorba de zilele de vineri și duminică. Explicația probabil e simplă. Iarăși ne întoarcem cumva la starea psihoemoțională, starea psihofizică a oamenilor. Vinerea toți pleacă sfârșit de la
săptămână.
Sfârșit de săptămână, relaxați, care pleacă la țară, care în altă parte. Duminica, petrecerile. Ca regulă, cele mai grave accidente cu decese se întâmplă duminică. Duminică spre luni.
Spre seară, da?
Da.
Înțeleg.
Iar vinerea spre sâmbătă sunt cele mai multe accidente. Mă rog, sunt mai puțin grave. Luna septembrie-octombrie sunt lunile cele mai... Se vede, se simte deja.
Dacă am vorbit de categoriile de vârstă, care ar fi cele mai expuse riscurilor sau cele mai afectate
24-29 de ani. În general, se consideră cea mai afectată categorie de vârstă 15-29 de ani. Dar ca șoferi este vorba de 24-29.
Din punct de vedere al siguranței rutiere, Chișinăul reprezintă probabil un caz aparte. Cum e să fii șofer, dar și pieton în Chișinău, domnule Bricicaru?
Da, păi când vă dădeam exemplele de schimbare de bandă, de semnalizare, e valabil în mare parte în Chișinău și eu consider că agresivitatea asta a șoferilor noștri este o problemă a poliției, care ei ar trebui să gândească cum o soluționează. Fiindcă o mai gravă stare a lucrurilor, cum se circulă, de exemplu, în intersecții, eu n-am văzut în toți anii care i-am trăit în Chișinău. Este grav ce se întâmplă. Chiar dacă avem camere staționare care supraveghează multe intersecții. Și asta deja nu e o problemă de infrastructură, asta este o problemă de comportament.
De cultură.
De cultură și de comportament. Bine, orașele noastre se schimbă. Se schimbă și eu cred că o bună parte din ele se schimbă în bine. Eu am fost recent la Ungheni. O plăcere să circul pe strada centrală din Ungheni, cu piste pentru biciclete, cu trotuare amenajate, cu drumuri foarte bine plasate, marcate. Chișinău se schimbă, benzi dedicate, transportul public care se dezvoltă. Sunt niște lucruri care sunt legate între ele. Nu poți să ai mai puțin transport sau oraș să fie mai puțin aglomerat dacă nu dezvolți transportul public. Respectiv, din punctul ăsta de vedere, chiar îi felicit pe cei de la Chișinău care au înțeles lucrurile astea. Da, cu greu, mai încet, dar merg pe calea asta și transportul public. Eu la dumneavoastră am venit cu transport public de la Botanica. Respectiv, în 25 minute eu am fost în centru.
Cei ce nu ați fi reușit dacă veneați cu
sigur,
mașina.
Sigur.
Judecând după multiplele cazuri de tamponare a pietonilor, inclusiv mortale, poate fi considerat Chișinăul cea mai periculoasă localitate moldoveană pentru pietoni?
Cu siguranță. Cu siguranță și nu numai din Moldova.
Chiar
eu
așa?
Eu cred că Chișinăul probabil deține unul din primele locuri în Europa pe gravitatea cu pietonii, cu utilizatorii vulnerabili. Și asta e o mare problemă pentru noi, fiindcă 36% din decesele în accidente rutiere din Republica Moldova sunt pietonii. Dacă să ne comparăm cu alte țări, media europeană ar fi undeva 26-27, deci practic cu 10 puncte procentuale și asta e grav.
În ultimii 10 ani, rata accidentelor și a deceselor a scăzut în Republica Moldova. Totuși, aici se înregistrează unul din cei mai înalți indicatori de mortalitate în accidente rutiere în comparație cu țările membre ale Uniunii Europene. Severitatea accidentelor în Republica Moldova este de 2,5 ori mai mare față de cea din state precum Țările de Jos sau Germania și de 4 ori mai mare ca în Suedia. Media europeană este de 4,6, în timp ce a Republicii Moldova e de 8,3 accidente fatale la o populație de 100.000. În general, cât de preocupate de siguranța rutieră sunt autoritățile moldovene?
Vă spuneam că sunt elemente care bucură, de exemplu, vă ziceam de creativitatea proiectanților și modul de gândire a celor care administrează sistemul, deci sistemul rutier, se vede că se lucrează. Eu am foarte mari pretenții la politici. Tot ce v-am spus de viziune, de cauze, sunt politici. Ca poliția să-și schimbe modul de abordare a lucrurilor, trebuie să-i schimbi politicile, trebuie să schimbi legislația.
Aici aș vrea să limpezim nițel lucrurile în ce privește politicile și cadrul legal în domeniul siguranței rutiere. Are sau nu are Republica Moldova o strategie națională pentru siguranța rutieră?
La ziua de azi nu, dar vreau să vă zic că recent guvernul a aprobat strategia de mobilitate la care eu am participat. Acolo, cel puțin la nivelul acelor directive aprobate de guvern, se conțin ceea ce am făcut eu, iar eu am inclus acolo multă siguranță, fiindcă eu consider că asta e o problemă și am inclus multă siguranță, anume la nivel de politici, fiindcă trebuie de schimbat paradigma. Nu mai putem să facem siguranță rutieră pe vinovăție. Noi trebuie să schimbăm paradigma și să facem siguranță pe prevenție. Și nu prevenție polițienească, dar prevenție pe factorii de risc. să analizăm de ce omul greșește atunci când se întâmplă accidentul.
Deci, ultimul asemenea document, o strategie de care vorbeam mai sus, a vizat perioada anilor 2011-2020.
Exact.
Dar cum vă explicați de ce actualele autorități au întârziat atât de mult să adopte un asemenea document strategic despre care ați pomenit mai sus?
Mi-e greu să mă expun de ce. Eu nu fac parte din
guvernare.
Din guvernare, da. Și n-aș vrea să mă expun la subiectul ăsta, să nu par dur. Dar cu regret s-a scăpat foarte mult timp. Și,
da, sunt 4 ani fără un document.
Chiar dacă în anul 2023, în noiembrie, a fost aprobat de Parlament legea privind siguranța pe infrastructura rutieră, un document foarte important la care eu am insistat foarte mult și am lucrat și eu la documentul ăsta, drept că în versiunea finală s-a distanțat foarte mult de ceea ce am recomandat eu, dar mă rog, e bine că s-a aprobat și din raționamentul ăsta, de la 1 ianuarie, toate drumurile sau toate proiectele de drumuri vor fi obligatoriu supuse auditului de siguranță rutieră. Și asta e o chestie foarte bună. De asemenea, de la 1 ianuarie 2025 va fi obligatorie inspecția periodică a drumurilor la fiecare 5 ani, îmi pare că. Și asta iarăși e o chestie extraordinară care se încadrează în ceea ce spun eu, să prevenim eroarea. Legea nu e suficientă. Pe lângă lege trebuie să fie adoptate și cel puțin 5 reglementări care să includă și evaluarea costurilor sociale, de care spuneați dumneavoastră un sfert de miliard.
Da.
Și este important să spunem că dacă să vorbim la costuri sociale a vieții unui om, ele ajung undeva la $250,000. Sunt costuri sociale enorme pentru țara noastră. Enorme. Încă de banii ăștia se puteau construi drumuri, se puteau construi altă infrastructură foarte necesară. Din motivul ăsta nu putem spune că nu se mișcă lucrurile. Se mișcă, încetişor, dar se mișcă. Eu foarte mult mi-am dorit totuși să conving autoritățile că o agenție directoare sau un birou director care să gestioneze în particular siguranța rutieră să fie formată, fiindcă nu știu de ce și nu știu cum guvernul a creat un birou de accidente care are ca funcție analiza accidentelor pe toate celelalte paliere de transporturi, deci pe aviație, pe cale ferată, pe maritim, dar nici de cum pe accidente rutiere, știți? Pare cumva foarte stranie decizia asta. Dar mă rog, eu sper că până la urmă, totuși în obligațiunile biroului ăsta vor fi incluse și accidentele rutiere. Asta ne lipsește, este vorba de abordarea accidentului rutier ca responsabilitate comună.
Cât de departe sau de aproape este Republica Moldova de standardele internaționale de siguranță rutieră? La câți ani distanță e?
E foarte complicat de vorbit. Știți, eu o să vă dau un exemplu. Eu la facultate vorbesc foarte mult de inginerie și a venit recent un băiat cu școală în Occident și a început să vorbească cu mine despre același subiect, doar într-o manieră mult mai filozofică. Iată, asta și este diferența, că noi suntem încă la nivel de a convinge guvernanții că este necesară multă inginerie ca să îmbunătățim infrastructura. Cei din Occident vorbesc mai mult de filozofie, adică mai mult de aspectul social. Adică
ei au depășit nivelul percepției.
Sigur, ei au depășit cu mult. Drumurile sunt excelente, sunt sigure, sunt eficiente, confortabile, etc. Noi trebuie să ajungem până la asta ca să putem și noi vorbi de filozofia drumurilor sau de filozofia mobilității active, de piste, de biciclete, de trotuare sigure, etc.
Ilie Bricicaru, mulțumesc pentru această discuție.
Cu multă plăcere, mulțumesc și eu.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi. Reporterii care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!